Pēc pavisam neilga laika mūsu florbola izlase sāks ļoti atbildīgu spēli, ceturtdaļu fināla maču pret Šveices valstsvienību. Pirms spēles uz nelielu interviju aicināju mūsu izlases kapteini un pašu pieredzējušāko spēlētāju Arti Raitovo. Labdien, Arti!
Sveicināt, sveicināt!
Daži jautājumi. Vakar izlasē bija brīva diena. Kā to pavadījāt? Kā gatavojāties šodienas cīņai?
Jā, atpūtāmies. Turnīrs ir puse ir aizvadīta, tā kā atpūtāmies un atjaunojāmies un aizvadījām arī nelielu treniņu, kurā nedaudz izkustējāmies un lai neiesēstos un izgājām cauri tam, ko treneri bija sagatavojušies tieši pretniekam pret Šveici.
Apaļurpas turnīrā pat vairāk mūsu florbolisti guva traumas. Vai šodien spēlē visi gatavi un kas būs vārtos?
Jā, vārtos mums ir pirmais numurs Pontus, kurš ir gatavs, un tāpat Gabriels ir gatavs ielikt iekšā, ja būs nepieciešamība. Traumētie, jā, traumas ir bijušas, bet veiksmīgi ar viņām ir tikts galā, tā kā visi trīs, kas bija satraumēti, ir gatavs pievienoties, ieslēgties. Jā.
Vai šodienas pretinieks labi esat izpētījuši? Kura ir Šveices florbolista stiprā puse un ar ko mēģināsiet viņus pārsteigt?
Jā, pretiniekam esam gatavi, gribas salīdzināt šo visu kā tādu, nezinu, skolā eksāmenu, kurā mēs zinām, ka būs kontroldarbs. Šodien ir Šveices kontroldarbs, kurā mums ir bijis mājasdarbs, treneri ir mūs sagatavojuši, izpētījām gan viņu vairākumu, gan 6 pret 5, gan 5 pret 6, gan dažādas sodu izspēles. Tā kā, manuprāt, esam labi gatavojušies tieši arī viņu tādām individuālu spēlētāju prasmēm, kurām pievērst uzmanību vai viņu līderiem. Un, tā kā šodien ir eksāmens, kuru mēģināsim nokārtot.
Paldies, Arti! Kā jūs sakat, vēsu prātu un karstu sirdi, lai veicās?
Jā, ledus un uguns. Tas mūs vilks uz uzvaru. Jā.
Paldies, lai veicās!
Abi.
Paldies.